ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Duško Babić, direktor Filološke gimnazije u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Pomaže Bog, gospodine Spiridone, i dobro došli u Filološku gimnaziju.
Hvala. Vi ste pesnik, eseista. Od 95. godine predavate, a više od deceniju ste direktor Filološke gimnazije. Kolika je sila, sladost i bogatstvo našega jezika kako ga je Vuk opisivao?
Da, vi ste pomenuli Vuka, a ja bih Vuku dodao jednu rečenicu Petra Kočića, koji je u parlamentu, u saboru Bosne i Hercegovine, pošto je on tamo bio poslanik, jednom rekao otprilike ovako, kaže, sve ste nam uzeli, porabočeni smo po svim osnovama, ali, kaže, našega slatkog srpskog jezika ne možete nam uzeti. Skoro da i danas možemo da ponovimo tu rečenicu, u vreme kada se srpski jezik, a iskreno rečeno i jezik uopšte, napada sa raznih strana, i kada u ovoj opštoj krizi vrednosti vidimo vrlo jasno i krizu jezika, ta Kočićeva i ta Kočićevska rečenica nekako ostaje uvek kao neko utočište i kao neka poslednja odbrana.
A naravno, ove Vukove reči, sila, sladost i bogatstvo našega jezika dolaze iz jednog vašeg eseja, gde Vuk, što bi danas rekli, kritički analizira takozvanu elitu. Ali, ako se pozovemo na vaše tekstove, recimo, da je najbolje kada stvarnost gradi jezik, odnosno kada se prirodno i neosjetno jezik i realnost razvijaju, koliko smo onda danas otuđeni? Koliko smo zastranili od jezičkog vrela koje imamo?
Da, malo pre promenuh krizu vrednosti i krizu jezika. Ta kriza vrednosti u ambijentu, u društvu, gde smo svedoci i gde vrlo lako vidimo jednu opštu pometnju, jednu opštu degradaciju, razvodnjavanje svih vrednosti, gde više nije uopšte važna granica između istine i laži, između dobra i zla, između ružnog i lepog. Sve se to prvo i najjasnije vidi u samome jeziku. Mogli bismo dugo, dugo govoriti o različitim putevima i načinima kvarenja jezika. Ja sam u knjizi koju pominjete, odnosno u eseju koju pominjete, u nekoliko rečenica ili u nekoliko mojih razmišljanja kazao te najvažnije opasnosti koje se nadvijaju na srpski jezik. Čini se da je ta prva opasnost nekako globalna. To sužavanje jezika na jedan tehnički minimum, tako da kažemo, na jedan broj reči koje omogućavaju onu elementarnu, običnu komunikaciju, praktičnu, u kojoj izmenjujemo neke osnovne informacije o kretanju, o položaju, o nekim našim neposrednim potrebama, a jezik gubi onu svoju dubinu, gubi interes za nijansu, gubi interes za istinu, jer je čovek izgubio interes za istinu. Nije slučajno što sve češće govorimo o informacijama, a ne o znanju. I što više, ono što kažemo ne verifikujemo kao istinito, nego kao verodostojno. O tome je lepo pisao jedan francuski teoretičar Jean Baudrillard, koji kaže da je pojam istinitosti zamenjen pojmom verodostojnosti. Bitno je nešto sklopiti, kazati, osmisliti tako da liči na istinu, da je verodostojno, a ne tako da bude istina. To je dakle prva opasnost jezika. Ako bih birao drugu najveću opasnost za kvarenje srpskog jezika, to je ono što su neki teoretičari, neki lingvisti već označili jednom sintagmom koja je malo šaljiva, a malo i istinita i ozbiljna, gde su naš jezik nazvali anglosrpski. Doista, naš jezik sa punim pravom bi se mogao nazvati anglosrpskim, jer se događa u naše vreme nešto što se u ranijim vremenima u srpskom jeziku nije događalo. da te strane reči, anglicizmi, prodiru u sve sfere upotrebe, ne dakle samo u one stručne oblasti, što je uvek bilo i što je normalno i gde jezik i ne može i ne treba da se ogradi od takvih uticaja. Mi sada decu slušamo u tramvaju, u autobusu, u školi, na hodniku, na odmoru, te koriste one reči koje su potpuno strane srpskog jezika. I treća opasnost, ako dozvolite, kad smo već krenuli sa tom pričom, a vi ste je malo inicirali svojim pitanjem, jeste ona koja, bar je to sad moje viđenje, jeste ona koja se tiče upodobljavanja jezika kriterijumu političke korektnosti. To prosto nagržuje jezik u tolikoj meri da se onako čovjek ponekad naroguši, naježi kad čuje neke reči, pa onda se prosto obraduje kad vidi neku reč muškog roda koju nije ni moguće prosto prevesti u ženski rod, kao što je recimo reč bek. Pa onda baš kažem, ajde izvoli da mi napraviš sad reč ženskog roda koja je politički korektna.
Ajde, znanja, možda su najosjetljiviji pobornici političke korektnosti kada su u pitanju profesije, recimo. Ali i tu ste naveli, i to je sjajno, to ćemo mi još malo detaljnije i kasnije onako dohvatiti, ali postoje reči koje su prirođene, intimne u jeziku, a označavaju profesiju ženskog su roda, recimo profesorka, slikarka, lekarka. Šta tu, ništa tu nema rogobatno.
Naravno, to je ono što ste vi malo pre rekli, da treba pustiti jeziku da on nađe reči.
Da se razvija sam u skladu sa realnošću.
I on će uvek naći reči koje su mu potrebne i oblike koji su mu potrebni. Dakle, niko više ne osjeća da je tu stvar, da je kod tih primjera koje ste vi nabrojali, uopšte da je reč o tom kriterijumu.
To se podrazumeva, prosto, to je ovo što kažete, gospodine profesore, direktno. Ali vi, dakle, tumačite jezik u sklopu istine, najintimnijeg izraza bića, koji nam je u identitetskom postojanju važniji i od teritorije koju imamo. Tu smo dakle na onoj opomeni svetoga Simeona Mirotočivog, čeda moja, čuvajte svoj jezik.
Da, jezik jeste jedan prostor, duhovni prostor u kojem narod čuva ono najvrednije do čeg su njegovi pripadnici došli tokom stotina i hiljada godina. U jeziku se čuva moral, čuva se umetnost, čuvaju se običaji, čuvaju se verovanja, čuva se sve ono što je vrednost, što teži da bude ovekovečeno. Po tome se čovjek zapravo razlikuje na ovom zemaljskom šaru od svih drugih bića, što ima svest o tome da nešto što je vrednost treba sačuvati i ovekovečiti.
Pa profesore, oprostite, stvarno, koliko ste tu sada otvorili aspekata kad kažete da ste kroz jezik čuvao moral. Kada recimo u mom zavičaju u Crnoj Gori su govorili povuci riječ, mogla je smrt da te nađe zbog uvrede, ili Miljkovićevo ubi me, prejaka reč, ili kada je vaš pokojni prijatelj, veliki pesnik, sećam se, Novica Tadić, za jednu svoju zbirku tražio, krvario da nađe reč, potukač.
Da. To što ste, primjeri koje ste vi naveli, govore o tome da je u čovjeka ugrađena svest o važnosti reči, o važnosti jezika. U reči se čovjek i uzdiže i pada. U reči čovjek sebe spasava i u reči gine. To je jedna parafraza iz jednog mesta iz Novog Zaveta. Dakle, u reči čovjek sebe ostvaruje. Bez reči čovjek ne postoji. I sve to što ste vi malo pre rekli, meni se čini da je odjek i onoga sa početka Evanđelja po Jovanu, u početku beše reč, gde je reč u ovome svom običnom značenju zapravo produžetak onoga pojma reč u smislu Bog.
Gospod, da. Tu smo pomenuli rodnu terminologiju, a i neke imenice koje su i prirodni i neophodni delovi leksike srpskog jezika. Ali kada sam čuo u jednoj emisiji da su vašu koleginicu predstavili rečima kulturološkinja i komunikološkinja, šta može takva izopačenost još da znači?
Ja doista ne znam šta ona može da znači, osim što svedoči o jednoj snishodljivosti, jednom podaničkom duhu, jednom, jednom nagonu udvorištva, nečemu što dolazi sa strane, a što nam niko otvoreno i ne traži. I to je onaj najgori vid udvorištva i poniznosti, gde osjetite sami da da sledite nešto što neko drugi od vas možda traži, a možda i ne traži. A vi ste sve uvereni da će vam biti bolje ukoliko mu povlađujete. I onda ne pravite dobro ni sebi, ni njemu, i pravite samo štetu i sebi i onima koji vas, koji će doći posle vas.
A da li se vaši đaci povode za ovom pomodnošću, za ovim anglicizmima, i kako se ta jezička higijena čuva kod vas, recite mi?
Pa, ni naši đaci, ni naša škola nije jedno ograđeno ostrvo. Ona je deo jednog sistema i školskog i društvenog i deo života, tako da ni naše đake naravno nije mogla da obići ta opasnost internetizacije govora, kako sam ja u jednom od svojih eseja o tome govorio. A ta internetizacija jezika i govora u velikoj meri doprinosi onome o čemu smo mi malo pre govorili, i sužavanju jezika i njegovoj kontaminaciji nekim rečima koje su suprotne duhu srpskog jezika. Ono što mi pokušavamo jeste da naši profesori srpskog jezika, književnosti, ali i svi drugi profesori, da pokušavamo dakle da na razne načine, raznim aktivnostima, ne samo onim što radimo na redovnim časovima, nego i našim dodatnim aktivnostima, njihovim stvaralaštvom, pesničkim, umetničkim, pozorišnim, pravljenjem časopisa, pravljenjem različitih publikacija, prevoda, eseja, pokušavamo da im došapnemo, da im dojavimo koliko je važno čuvati jezik, čistotu jezika. Jer sačuvati jezik onakav čist, kao što je govorio Stojan Novaković, kao što izlazi iz usta narodnih, to znači čuvati sebe. I nemar prema jeziku i nebriga prema jeziku pouzdan je znak da jedan narod se povlači i da gubi supstancu.
Jasno, koliko znam, vi imate i školski predmet, teorija prevoda. E, i sada, verovatno i vaši đaci, stariji prevodioci, imaju taj izraz kopati po jeziku. Kad se prevodi, bilo sa našeg jezika na neki strani ili obrnuto, onda se zaista mora projaviti i taj jezički talenat i ta izvornost. Ne može samo u ovom pličaku svakodnevne terminologije.
Tako je, taj predmet recimo koji ste vi malo pre pomenuli je jedna od lepih stvari koje imamo kao mogućnost u našoj školi da se borimo protiv tog opadanja, te oseke lepote i smisla u jeziku. Ja sam, pošto je deo mojih obaveza da odlazim na časove, da slušam profesore i da razgovaram sa njima, i na jezicima koje i ne poznajem baš nešto, ili ih poznajem samo pomalo i površno i onako na nivou nekog odjeka koji sam uhvatio u iskustvu, neprestano i uvek skoro razgovor završim sa profesorom tako da ga pohvalim i obodrim da taj jezik koji on uči strani uvek dovodi u vezu sa nijansama i lepotama našeg jezika. Jer ukoliko kod dece ne razvija tu svest da se sve završava na kraju na tome da li će uhvatiti tu lepotu, taj fluid jezika,
fluid.
Zapravo zavisi od toga da li će on i dokle će on da napreduje u učenju jezika. Taj tehnički nivo znanja lako je naučiti i bez profesora, lako ga je naučiti i na internetu i na razne druge načine, ali tu lepotu, tu filološku dimenziju jezika mi pokušavamo da negujemo, i zbog toga često ponavljamo da i bunimo se zbog toga kad neko našu gimnaziju nazove jezička. Mi insistiramo na tome da se ona zove filološka.
Da, sećam se kad kažete te nijanse i taj fluid svoga jezika prenositi ili u prevode sa stranog jezika i obrnuto, onih biografskih zapisa, recimo o Ivu Andriću, kod Andrića i ostalih, kada oni pišu da je Ivo kao đak u Sarajevskoj gimnaziji učeći nemački jezik svaki pojam koji bi profesor naveo, kad bi čitali, znao i po 5-6 sinonima na tom jeziku da ga iskaže, dakle, reči koje jednako znače.
Da, on o tome na nekoliko mesta govori i u svojim znakovima pored puta i navodi i neke šaljive primere. Sad se mutno sećam jednog komentarišući značenje nemačke reči koja znači umnjak. Umnjak. Ja sad ne znam kako se ta reč kaže na nemačkom, ali on upravo govori o tome što vi sada kažete, do čega čovjek dođe i u kakvu komičnu situaciju dođe kada prevodi bukvalno i kad ne traži adekvat jezički. Pa je to umnjak preveo umni zub. Umni zub.
A ono je umnik. Ono je čovjek dubok i intelektualac. Da. On je tada, kako piše, družeći se sa mladim Levenfeldom, njegovim drugom, kome posvećio ono čuveno pismo, sa Rajlijom Jevrejinom, kaže, učili smo i čitao sam već u toj gimnaziji, u krajnjoj oskudici, i Goa na francuskom i Strindberga već tada na nemačkom. Recite nam, profesore, koliko je postmodernizam, kako ga opisujete u tekstu o rastakanju subjekta, to me kumovalo. Kada recimo kažete, racionalan i utilitaran, čovjek je očišćen od metafizičke žudnje za dosezanjem večnog, tajanstvenog, duhovnog.
Da, pa evo, tragom te rečenice koju ste vi citirali, mogu samo da je produžim i da eventualno još dodam neki asocijativni put. Moj je utisak i ja stojim na stanovištu onih poslanika kulturnih i prosvetnih i jezičkih, lingvističkih, kako god tu stvar da gledamo, koji u ovome novome vremenu u kontekstu mnogih pogodnosti, čuda i lepota koje su se čovjeku dogodile, se suočava i sa jednom velikom opasnošću. Ta opasnost, mogli bi je sad definisati na različite načine iz različitih uglova, ali meni se čini da bi po meni bila najvažnija ova i najopasnija ova, koja bi mogla da se odnosi na to da čovjek sve više tone u jednu vrstu banalnog hedonizma. Sad, hedonizma, samo po sebi to, nekog će to možda naljutiti, pa šta to znači da čovjek teži nekim uživanjima, nekim lepotama, pa će reći da je i ljudsku sreću nemoguće definisati bez toga da čovjek ostvari neku vrstu zadovoljstva i uživanja. I to je tačno. O sreći prosto ne mogu ni da mislim ako je ne povežem sa zadovoljstvom. Ali jedno su ta kultivisana unutrašnja duhovna zadovoljstva koja čovjeka uvijek vuku i teraju da se penje na svojoj duhovnoj lestici. A drugo su ona banalna reality zadovoljstva, ona zadovoljstva koja čovjeka zatvaraju u tu njegovu slepu potrebu i žudnju za zadovoljavanjem svojih nekih dnevnih prohteva. Kad to čovjek shvati, onda vidi da smisao našeg postojanja nije u tome da imamo sve što želimo. I da sve to što je sad naša trenutna potreba, da to sve sebi priuštimo. Kako čini mi se podrazumeva onaj banalni hedonizam o kojem sam malo pregovorio. Nego naprotiv, da je smisao našeg postojanja i mogućnost čovjekovog duhovnog rasta smeštena upravo u jedan drugačiji princip. U to da sebe učimo, da se odričemo onoga bez čega možemo. Jer učeći sebe žrtvi, odricanju, mi zapravo ostavljamo sebi mogućnost da u sebi ostvarimo pravi ideal slobode. Ali sad to je drugo pitanje i ne znam da li ste vi predvideli.
Jeste, razradit ćemo, da. Međutim, sudeći po vašim pesmama, energija, kako vi kažete, koja duhu ne da da se zamara i prizemljuje, nalazi se u etici, odnosno u epskoj poeziji, rodoljublju, našem predanju u celini.
Da, tu se otvara jedna tema razumevanja pojma rodoljublje, nacija, nacionalitet. Ja sam o tome u nekim svojim esejima koji nisu u toj knjizi, da će Bog da se pojave u nekoj drugoj, pokušao da unesem neke moje inicijative i predloge za razmišljanje. Prva stvar koju bi tu trebalo, čini mi se, razgraničiti, koje bi trebalo stati na put, jeste ta da je pojam nacionalizma prosto napustio svoje izvorno značenje. A izvorno njegovo značenje u rečniku Matice Srpske, recimo, moglo bi se svesti na sljedeće. Da je to ljubav prema svojoj naciji, da je to spremnost da se žrtvujete za svoju naciju ili nešto slično tome.
Tako je kod nas uvijek i bilo.
Osjećaj da pripadate nekoj naciji, tako dalje. U posljednjih decenija pogotovo, ali ne samo posljednjih decenija, nego i možda i posljednjih vekova, i u 19. i 20. Postoji vrlo jasna težnja da se taj pojam nacionalizma zapravo svede na pojam šovinizma. I da se iz definicije nacionaliteta i nacionalne svesti, umjesto ključne određujuće reči ljubav, unese reč mržnja. Mržnja prema drugom. Mržnja prema svemu što je drugačije. To nacionalizam nije. I u svom osnovnom značenju on je, dakle, ljubav. Nešto konstruktivno. Nešto bez čega svet ne može. Ili što Crnjanski kaže, ljubav obavija svet kao vazduh. E, zbog toga je nacionalizam nešto, jedno pozitivno načelo i pozitivan princip. On je u svojoj suštini, kaže opet Crnjanski, kojeg malo prepomenuh, i prirodan i mističan u isto vrijeme. On je prirodan zbog toga što nemate prirodnije ideologije od te koja je izrasla iz samog života. Čovjek se uvijek okreće onome čovjeku drugom. A kome će se okrenuti nego onome koje je njemu blizak, ko govori istim jezikom, ko deli neke iste vrednosti, verovanja, istine, ko deli iste junake, istu krv, iste žrtve za nešto. Dakle, to je sasvim prirodno. I o tome i govori i naša reč, narod. To je rod koji se narodio i koji se namnožio. Dakle, s jedne strane, on jeste prirodno osjećanje, prirodna svest. I kogod tvrdi da nacionalizam je nešto što je veštačko i štetno i anahrono, što smo mi sada unijeli da bismo mutili neke humanističke vrednosti, taj prosto ne vidi tu dimenziju te ideje. Drugo, on koliko god je prirodan i logičan, to opet vraćam se na Crnjanskog, on u sebi ima nešto mistično i neobjašnjivo. On je nešto što nikada ne možemo svesti na neke racionalne kategorije i što se ne može objasniti ničim, ajde upotrebim tu današnju reč, lukrativnim.
Da. Pogotovo kada se kruniše crkvom, jedinstvom u duhu sveta.
Da, to je već nacionalizam koji je duhovni, koji je hrišćanski nacionalizam,
hrišćanski,
koji je pisao Ivan Iljin.
Jasno, naravno. Dakle, u pesmi, tako u pesmi, prologu knjige Ako ljubav nismo. A ona ima naslov Da se u slovu vratiš sebi. Govorite baš o punoći i slovu za vašu prazninu i vrevu. To je dopuni, da kažem.
Da.
Za vašu prazninu i vrevu. Života i egzistencije.
Da, pa evo, sam naslov asocira na to, a i vi ste prepoznali najvažniju misao i najvažniju težnju iz te knjige, da se iz ovog kovitlaca besmisla i različitih uticaja i različitih izazova čovjek u nečemu nađe i smiri. I nema lepšeg načina i nema onoga koji je bliži meni od toga da se potražim u reči, a kad kažem slovu, onda opet na jedan blag način asociram i ono sakralno značenje te reči.
Evo, ja bih vas zamolio da je čujemo, kad smo je malo najavili i tumačili, da naši slušalci zaista dožive jedan divan, ovdje blagodatni doživljaj.
Da se u slovu vratiš sebi. Moto za ovu pesmu uzeo sam iz Momče Anastasijevića, koji glasi ispuniti se, naći sebi umirenja. ne stvaraš ti nikakve pesme. Tvoja ih ruka ne sastavlja. To se otud iz primraka neko bolji od tebe javlja. Jer si samo do pola sazdan, praznina iz tebe zjapi. U pesmi tvoje krnje prazno za celim i punim vapi. U pesmi dođu žive reči, da ti u vrevi nestalo ne bi traga i glasa, strvi i krvi, da se u slovu vratiš sebi.
Hvala vam. Eto, čuli smo, znači, uvodnu pesmu za zbirku Ako ljubav nismo, i to je čuvena edicija Srpske književne zadruge. A o pesniku i mukama sa papirom, stolom i sobom, koje su možda za svakog pesnika iste, pisali ste u pesmi Dok čekaš sonet.
Da, nije lako pesniku da objašnjava svoju pesmu pod uslovom da nije Miloš Crnjanski, da onako slobodnom i opuštenom rukom ne piše one komentare. U pesmi se uvek susreću nekako ta dva elementa, taj element mukotrpnosti i nekog grčevitog traženja i element nekog prosvetljenja, neke sreće koja blesne i sevne odjednom, ali koju, na koju pesnik ne može da utiče i može samo da je čeka i da joj se nada. Kad se to dvoje sastavi, ta spremnost da tražite, da kopate, da s mukom nešto sastavljate, i onaj element odaziva sa neke sa one druge strane, onda se nekad posreći da se napiše nešto čemu više nemate šta ni da dodate ni da oduzmete i što govori uvesto vas.
E, baš sam u tom smislu čitao ovih dana jedan intervju Adama Zagajevskog. Baš on ovo pitanje koliko često piše, kad piše, kakav ima taj dnevni ritam podvižničkog pisanja i slično, on kaže, pesma to je čudo koje se ne dešava svaki dan.
Da, da, baš je to tako. I ako dozvolite da dopunim ovo od malo prije što sam rekao, pesmu i umetnost i pisanje moguće je definisati na različite načine i to je do sada i činjeno u estetici i teoriji književnosti. I sve te definicije uglavnom su se svodile na to da se, da stvaralac, onaj ko nešto radi i bdi nad papirom, pokušava da u ovo more i ovaj okean besmisla unese neki oblik, neku formu, da unese smisao. Da, dakle, ovaj svet u kojem živimo, koji je nakrivo sazdan, kako kaže Nastasijević, koji je pali svet, da pokušamo da napravimo neko uspenje ka nečemu višem i lepšem. Ili kako to kaže Vasko Popa u onoj čuvenoj antologiji Od zlata jabuka, svaka je pesma nadograđivanje sveta. To isto je to tako. Ali ja sebi često ponavljam i čini mi se da je u onome što ja radim bitan jedan drugi moment, možda za mene i bitni, da je u pesmi uvek vidim mogućnost samosaznanja i neku vrstu popravljanja sebe u svemu, ne sveta, dakle, nego sebe, i ne spoznaje nečeg drugog izvan mene, nego spoznaje samog sebe. Jer mi se često događalo, to je iskustvo koje mogu da potvrdim i potpišem, da sam nakon nekih mojih mučenja sa pesmama, ali ne samo sa pesmama, nego i sa esejima i sa drugim stvarima koje sam pisao, da sam došao do nečega što na početku nisam ni znao da postoji u meni.
Da, a da li su soneti i druge rimovane forme izazov za svakog pesnika i za svaku generaciju?
Pa za svakog nisu. Ima oni koji nisu zapisali ni jedan stih u vezanom stihu, kakav je recimo ovaj pomenuti Novica Tadić. On nije mogao da piše na uvezanom stihu. I u jednoj priči jednog našeg prijatelja postoji nešto gde on priča da mu je Novica dao neki svežanj nekih pesama u vezanom stihu i da mu ih je posle desetak dana zatražio kao da nešto popravi. I kad mu ih je ovaj dao, on ih je pred njim pocepao. jer on prosto nije mogao da piše na uvezanom stihu. Ima, evo i Crnjanski, mnogo je on redova lucidnih i pametnih napisao o slobodnom stihu, o tome da uvezani stih nestaje njegov doživljaj sveta i njegov susret sa tajnom čoveka i tajnom vlastitog bića. Ali naćete mnogo primjera još takvih, ali naćete i velikih pesnika koji su pisali isključivo u vezanom stihu, a meni su najbliži oni koji su pisali u jednom i u drugom, jer mi se čini da je za onoga ko piše pesme šteta da ne iskoristi mogućnost jednog i drugog. To sve zavisi od trenutka u kojem i od onoga što vas susretne na putu i što traži da bude kazano. Nekad vidite da to traži jednu stegnutu, strogu formu i da bez toga ne može da ostane u životu. A nekad vidite da to traži neku razlivenost, da bi svako kivanje zapravo bilo skrnavljenje toga što želite da kažete.
Ali kad tumačim, ako dozvolite, neskromno sonet, meni izgleda da ako je to uspelo, onda je uspelo do kraja. Nekako mi izgleda da se u sonetu sve vidi, cela pesma. I njene mane i da li je samo pisana zbog forme i rime ili ima i pravu suštinu, kako malo pre rekoste, koja se može jedino tako kazati.
Da, sonet je ostao velika zagonetka u istoriji književnosti. Evo i koliko godina pošto je Petrarka proslavio sonet, on ostaje i dalje živa pestička forma. Dakle, ne nešto što se pomalo oponaša onako da bi se vraćali u istoriju, nego kao živa potreba čovjekova, pesnikova, da se na taj način iskazuje. Ima još, mnogo je u istoriji sveta i u istoriji različitih književnosti i kultura bilo tih strogih formi. Ali ni jedna od njih nije ni blizu soneta. Zašto je sonet tako ostao kao nešto živo, kao deo živoga nasljeđa? I zašto mu se vraćaju toliko često pesnici? Ja sam onako pokušao da dokučim tu tajnu. Možda je i ta mera od 14 stihova neka idealna mera za lirsku pesmu. Jer lirska pesma ne trpi dužinu, ne trpi raspričanost, jer se razvodni izgubi supstanca koju hoćete da prenesete. Ali ne trpi ona ni preveliku lapidarnost, ni samo naznaku. Ona traži neko ipak razvijanje emocija i nadovezivanje emocija. Pa izgleda je ta forma od 14 stihova idealna mera za to. I još nešto što u sonetu je ostaje neobjašnjivo kao neka mistika soneta, o čemu je pevao i divno Rajko Petrov Nogo u svojim sonetima. S jedne strane, on traži jasan plan. U najboljim sonetima uvijek ćete naći jasan plan. Prvi katren, drugi katren, tercine, poenta u posljednjoj, obavezna. Jel? A dakle, ne možete napisati sonet sa mišlju, sa doživljajem koji je razvodnjen i sad ćete sesti nešto da tražite, da pipate. Ne, promašit ćete, nema težinu. Ali, s druge strane, sonet ne dozvoljava da kažete nešto odjednom i zauvek i da zakujete i zaokružite. On traži tu okovanost koja leti. To sam negdje metaforu ovih dana pročitao i dopala mi se. I čini mi se da odgovara suštini soneta.
E, eto, sad da čujemo, ja ću se usuditi da kažem dok čekaš sonet.
Biće mi znači da čujem.
Seo si da pišeš sonet, tu ste, papir ti isto. Opet ćeš ludošću ponet, po drumu sejati so. Sve što se miče i diše, spava, da zdravo svane, a ti pišeš i brišeš rime nedorimovane. Muklo huče daljine, ko avet zuriš u zid i čekaš nalet plime, da se otvori slepi vid, da duša okove skine i prhnu krilate rime. Evo, to je čekanje soneta i ujedno izražavanje te velike plime i tih muklih daljina.
Da, valjda je
ovo je,
to.
Evo, ovo je što smo malo pregovorili, kada uspe, onda se sve u njemu vidi.
Da, u sonetu ne možete da slažete. u sonetu ne možete da se isfolirate i da natežete, da misao koja je slabašna i mala, da je predstavite kao veliku. Ne možete jednu misao iz jedne strofe da protegnete na četiri pa da se sakrijete iza nje. Kao što možda veš pesnik sa jakim retoričkim sposobnostima može u slobodnom stihu. U sonetu to ne možete. Je prva sljedeća rima će vas odati da ste je izmozgali, da ste je
falširali.
Tako je.
Da. Ali šta je onda postmoderna književnost ako nije samo forma radi forme? Tako kažemo za nekoga pisca da je i sjajan stilista, ali vrednostno je potpuno neutralan.
Pa da, to je opasnost o kojoj smo malo pregovorili, ta pometnja vrednosti, njihovo opšte razvodnjavanje, banalizacija. Ono što bi bilo ludo pomisliti jeste da su pisci u naše vreme, u postmoderno vreme, izgubili talenat i izgubili dar, da više nema ljudi koji umeju da pišu. To svakako nije tačno i to od te misli treba bežati. Ali i čini mi se da sam ja to negde baš o tome govorio, da i u današnje vreme, u vreme koje piše u toj atmosferi razvodnjenih i poremećenih vrednosti, da uprkos svemu nalazimo autentične i velike pisce. Dakle, ne zbog te nove klime i tog novog ambijenta, nego više uprkos njemu. Jer ljudski duh i snaga čoveka, snaga duše, ona će naći svoj način da se iskaže. I niko ne može da je sakrije. Ne može se grad sakriti.
Kad na gori
stoji, da.
Naravno, u ovom svom zaista izuzetno bogatom eseju o postmodernizmu, vi se pozivate, kako sad rekoste, na velikane. Tu je dakle Witold Gombrowicz, Octavio Paz, naravno Baudrillard, Spengler. Dakle, kao tada oni, tako i mi danas, to su sve glasovi vapijućih u pustinji, ali duboki i jaki, ko hoće da ih čuje ima da čuje.
Da, pa mislioci koje ste vi pomenuli su moji bliski učitelji i neprestano im se vraćam i mnoge stvari koje sam ja rekao zapravo sam samo pomalo kazao na svoj način, a kazao na tragu i na vazi onoga što su oni rekli. Ono što je nesumnjivo iz svega toga, iz svih tih imena koje ste vi pomenuli, da oni svet, današnje vreme vide kao krizu. Da li je ta kriza već doživjela svoj vrhunac i da li je ona već pokazala svoje učinke ili ona tek treba da dođe? Na to pitanje će različito od njih različito odgovoriti. Ali meni se čini najbliži odgovor koji je dao ovaj Baudrillard, koji kaže, nemamo mi šta da čekamo propast. Propast se dogodila, ali ima on tu jednu lepu metaforu. Nije se, kaže, dogodila fatalno, nego fraktalno. Dakle, nije tu sad neka sudbina da je neki smak sveta, gde ćemo vidjeti ovo je neki zadnji dan gde se dogodila, neki granični dan kad se dogodila ta kriza. Ona se događa svaki dan, samo što smo mi izgubili sposobnost da je vidimo. Sve se raspršilo i sve se kreće u nekom haotičnom, kružnom kretanju, a kretanje koje je izgubilo smisao, isto je da li je brzo ili sporo. I mi danas kažemo da brzo živimo, pa možda bi bilo bolje da ne živimo brzo, jer živjeti brzo, a ne vidjeti smisao u toj brzini je pogubno.
Jasno. E, vi ste stoga izvor i etike i pravde, ali i ogledalo naše mudrosti, iznova, da kažem, otkrili u epskim pesmama.
Da, epske pesme su onaj rezervoar ideja, lepote, misli, nadahnuća našeg naroda, koje mi čuvamo kao neko bescen blago i često toga nismo ni svesni. I ono čega se ja pomalo u posljednje vreme bojim, da smo počeli da preduzimamo i svesno i nesvesno nešto da se od tog svog živog izvora odvajamo. kad je u pitanju recimo škola, sve su veći pritisci da se da se narodna književnost nekako marginalizuje, potisne kao nešto anahrono, kao nešto prevaziđeno.
Pa guslarsko, tako da kažem.
Da, nešto što ne korespondira sa našim vremenom. Pa se onda navode neki argumenti koji na izgled deluju logično, kao šta će sad u epohi interneta i Facebooka deci topuzi, sablje, buzdovani, šta će im ti bojevi gde jedni drugima odsecaju glave. To je površno i naivno gledanje na stvar. Narodna poezija, pominjem narodnu poeziju kao najsvetliji i najvredniji deo našega nasleđa, nije samo to. I ona je to samo spolja. Ako ćemo ići tim kriterijom, izbacit ćemo Ilijadu i Odiseju, jer nigde toliko nasilja nema kao u Ilijadi. I na kraju krajeva naša narodna epika, kako je to Milan Budimir lepo pokazao, jeste samo odjek i nastavak tih glasova sa balkanskih istočnika, kako je on govorio. Ono što je dragoceno u toj našoj narodnoj epici jeste da ona pruža jedan neprevaziđen način susretanja sa najvišim vrednostima života, koje je mladom čovjeku upravo u tom obliku lako da razume i da primi, i što je sve to kazano jezikom takve jednostavnosti i lepote koju je nemoguće uporediti sa bilo čim drugim.
U stvari, vi za dva glavna sastojka našega bića smatrate toplinu pravoslavne vere i epsko nasljeđe u karakteru.
Da, to se pokazalo kroz mnoge naše velike pesnike. Recimo, čitate Desankinu poeziju. To kao da dolazi iz samoga bića naroda, kao da dolazi iza pevnice, iza oltara, od najdubljeg i najtoplijeg duhovnika. I još sa tom njenom ženskom lirskom toplinom. A možda je i ovaj malo prepomenuti Crnjanski, kojeg smo, evo, ne znam da li slučajno, nekoliko puta pomenuli. On koji je bio čovjek neverovatne načitanosti i znanja, koji je čitao na nekoliko svjetskih jezika i kojeg, ono, kad čitate njegova dela i njegove putopise i eseje, prosto se začudite kako je to sve stalo u jednu glavu. Ali uvijek će se on vratiti na ono što Njegoš i Sima Milutinović zovu svojost.
Svojost.
Svojost. Da. Uvijek će se vratiti svom Sremu, svojoj Ilanči. I kad recimo čitate putopise Ljubav u Toskani, pa onda on opisuje one njihove crkve, pa one veletna čuda renesanse i baroka. A onda kaže, odjedno mi se učini kao da sam na ovim vratima prepoznao kao tamo neki portal, neka vrata iz neke naše crkvice ovde seoske koju je video. Uvek on traži to. Uvek traži to. A kad je u pitanju ova epska komponenta, on koji je bio čovjek koji je grmeo na epsko nasljeđe, na tu mitomaniju, mitomanstvo, koji je ono govorio da se protiv velmoža, protiv usvili, koji je govorio protiv epskog veličanja nacionalne prošlosti. Niko zapravo, ako se ta stvar pogleda dublje, nije toliko duboko i snažno osjetio tu tragiku, tu martirijsku sudbinu našega naroda, to hajdučko u našem biću, u onome lepom i pozitivnom smislu kao
on. Pa naravno, vi u nacionalnom ključu tumačite i realiste, i simboliste, i parnasovce kod Srba. I rekao bih da sa vama mogu podeliti i ocenu Miće Danojlića o realistima kao pravim, autentičnim svedocima skorašnje istorije kod nas.
Da, evo, vi pominjete nadrealiste, a ja mogu da...
Odnosno Parnasovce i simboliste, da,
vreme početka,
da.
ali
kad stasavaju ovi velikani.
Tu se može reći jedan opšti sud, čini mi se, o srpskoj književnosti, koji je razvio profesor Jovan Deretić u svojoj knjizi Identitet srpske književnosti, gde on otprilike kaže ovako, da je srpska književnost od svog nastanka, za vreme celog svog trajanja, imala tu narodnosnu komponentu. Da se ona uvek oslanjala na živu folklornu narodnu tradiciju. I da iz toga možda slede i neka njena ograničenja kad je u pitanju realizam. Recimo, tu je očigledno da u našem realizmu, među našim pisima, skoro da nije bilo romana. Mi imamo jedan značajan roman, to je Matavuljev roman Bakonja fra Brne i još poneki, ali roman u našem realizmu kao forma ne živi. To Deretić povezuje sa ovom fragmentarnošću u narodnoj književnosti, gde mi nismo dorasli pod navodnicima, gde nismo ispevali nacionalni epik, gde je sve ostalo u nekim fragmentima. Ta fragmentarnost zapravo vidi i u našoj književnosti uopšte, i tek u novije vreme, od Bore Stankovića pa novamo, od Bore Stankovića novamo, imamo roman kao formu.
E, jeste, i ova ocena Miće Danojlića je karakteristična i zbog jedne druge stvari. Naime, sad mi znamo koliko je on zreo i kritičan pesnik i pisac, kritičan i zreo kada se govori o našoj, baš toj mitomaniji, vezano i za prošlost i za neko pseudo naše junaštvo. I tu Danojlić govori i o vremenima, o toj podjeli na četnike i partizane, njegov čuveni roman za koji je dobio Ninovu nagradu Slobodioci i izdajnici. Ta knjiga i ta nagrada je povukla polemiku i povodom svega toga on nabraja gde tražiti izvore i koga čitati, i kaže, evo, kaže, čitajte srpske realiste, vidjet ćete da nije bilo idealno ni u vreme koje su oni opisivali. I to je naravno dragoceno.
Da, kad je u pitanju ta epoha naše književnosti koju predstavljaju Glišić, Laza Lazarević, Sremac, od meni je ona dragocena pre svega zbog tog čistog, svežeg narodnog jezika. Prosto kad hoćete da pokažete lepotu našeg jezika, onda uzmete Glišićeve pripovjetke koje su, možda jesu nekompatibilne interesovanju današnjeg čoveka i koje govore o jednom drugom svetu, ali ćete se tu napojiti i da upotrebi Matavuljevu jednu metaforu, tu će vam se duša orositi tom lepotom jezika. I kogod tvrdi da to treba potiskivati iz naših programa i zamenjivati sa nekim delima koja se na taj postmodernistički način udovaraju jednoj paradigmi ili, kako je to danas moderno da se kaže, jednom narativu, ja mislim da bi to bilo duboko štetno, i na svu sreću to se još uvek i ne događa, mada nismo daleko od opasnosti da od nas to bude i zahtevano da se tako uradi.
Vidite, profesore, to što ste rekli, na prvom mjestu ta lepota i izvornost jezika srpskog u prozi i u kompletnim delima naših realista. Ja sam od prijatelja novinara slušao da su pokojni Vladan Stojaković i Dragan Nikitović mladim novinarima davali za domaći zadatak da čitaju srpske realiste da bi razrađivali svoj jezik.
Ja mislim da su odlično uradili.
Vidite,
drago,
taj nivo.
Za tu informaciju, i ja bih postupio slično kad bih tražio nekome da se suoči sa tom lepotom, neposrednom lepotom jezika, uputio bi ga na narodne pesme i na priče naših realista.
Ali naravno, i među pesnicima statusnog renomea i obrazovanja vi nalazite nacionalnu žicu. To ističete primjer radi kod Rakića u pesmi Nasleđe i kod Crnjanskog u Sumatri.
Da, to je kazano u kontekstu jedne moje ideje, jednog mog uverenja, koje sam malo prepovezao sa onom tezom profesora Deretića, da je naša književnost narodnosna i da su one najvažnije vrednosti u istoriji naše književnosti oslonjene na narodnu snagu i na te narodne izvore. Pa je u tom kontekstu je pomenut, recimo, i Rakić i Crnjanski u tom eseju o kojem vi govorite, gde su dva pesnika širokog obrazovanja, evropskog obrazovanja, koji su prigrili evropske vrednosti, koji su tamo stekli neka znanja i formirali svoje poglede na svijet, da su se vraćali tom svom nasljeđu, tom starom drvetu o kojem govori Rakić u pesmi Nasljeđe.
Da li u stvari je mera svakoga od tih velikana u čuveni pesnički izraz u kosmičkom venčanju nacionalnog i globalnog?
Globalnog u smislu globalnih vrednosti, a ne globalizma. Da li sam vas dobro razumeo u tome, sad nisam siguran.
Naravno, nacionalnog, onog od čega oni ne mogu da pobegnu, kako kod svakoga od njih nalazite, i globalnog kao one kosmičke vrednosti univerzalne, da, koja svi jezici razumiju.
Da, tako je. Da. O tome su pisali naši pisci i meni se najviše dopada ono što je o tome napisao Momčilo Nastasijević u nizu svojih eseja, on se time bavio, i sad ću parafrazirati, on prilike o tome kaže ovako, kaže: nacionalno koliko god je svojim korenom ispod zemlje, toliko je, kaže, plodom iznad zemlje. U toj lepoj metafori zapravo staje ta misao koju ste vi malo pre sugerisali, da nacionalno živi od sokova iz zemlje, od tih aroma, od te hrane, i da bez zemlje, bez rodnog tla ne postoji. Ali da ono najveće, najlepše, najslađe nije samo, ne pripada samo zemlji, nego se nalazi iznad zemlje i pripada svakome koga gleda i ko hoće da ga prime.
Da, vi ste pisali dosta i o Njegošu. Kada danas njegovi stihovi, kako kažete, ne znače to što znače, nije li njegova veličina utoliko dragocenija?
Da, Njegoš je poseban slučaj u našoj poeziji. Pesnik koji je u sebi sakupio one najvažnije dubine nacionalnog identiteta i sabrao ih u svojim epskim desetercima. Kroz Njegoša mi vidimo kosmo i on je ogledalo našeg bića i našeg postojanja. Ali njegova pojava u našem narodu i u našoj istoriji se time ne završava. On nije samo sakupio i pokazao ono što mi jesmo. On je to i formirao. On je na to i uticao. I o tome govori, recimo, jedan stranac, Michel Aubin, u onoj svojoj knjizi, gde on kaže da su svi ratovi, sve bune koje su se vodile kod Srba posle Njegoša vođene sa svešću o tome o čemu je on pevao u Gorskom vijencu i u svojim pesmama. Onaj ko je odlazio u ratove i u bune, ko je odlazio da brani dom, kuću, porodicu, otadžbinu, on je odlazio sa mišlju na Kosovo i sa mišlju na uzvišene Njegoševe deseterce.
Jasno, ali što je više političke korektnosti u kulturi, meni izgleda da se Njegoš sve manje i manje u to uklapa. Ima li on i jedan, u stvari, politički korektan stih o kome god da piše?
Da, Njegoš je nesavremen pisac, što bi rekao naš profesor Milo Lompar. I u toj metafori nesavremenosti njegove krije se zapravo i njegova veličina, a i njegov status u današnjem vremenu. Kod njega nećete naći političke korektnosti, jer se njegova misao događa miljama iznad tog nivoa. On stanuje u važnijim istinama i važnijim mislima i važnijim dilemama o čoveku i o postojanju od tih koje ćete naći u tom sitnežu i u toj baruštini koju možete naći u tim floskulama o tome da svaku reč morate kasapiti i prilagođavati nekom političkom zahtjevu.
Ali možemo tako zaista ilustraciju imati u svakom stihu. Na primjer, Ima ljudi koji će reći da, da vladika, sveti vladika nije korektan ni prema veri, odnosno sveštenstvu, jer će reći da se ruga popu Miću, na primjer, i njegovoj pismenosti. Sa druge strane, konec, današnje savremene takozvane feministkinje, kad čitaju stihove o snahi koja se pomamila, to bi bilo pogubno prema ženama. Muslimani raznih boja, vidite i sami na kakve se sve stvari bune. I šta je onda tu? Zaista nema politički korektnog stiha ni jednog kod vladike.
Da, kod njega nema politički korektnog stiha, ali kod njega ima životne i ljudske i večne istine. Kad ste pomenuli malo pre to da on nije korektan ni prema, ni prema veri,
prema popu Miću.
Prema popu Miću. To kod njega ima, ima jednu dublju osnovu. Zakonitelj je pomalo, i o tome se i pisalo, mada čini mi se nije do kraja razrešena ta dilema, taj odnos nacionalnog i religioznog kod njega ostao je dosta zagonetan, jer on na nekoliko mesta daje prednost zapravo nacionalnom nad verskim, crkvenim, religioznim. To oni njegovi, recimo, stihovi iz jedne njegove rane pesme gde on kaže: srpstvo i djelom vjeruj što vjeruješ, lak to mjere, glupost čojka mjeri. Otvoreno stavlja nacionalno načelo iznad religioznog načela, ali to nikako ne znači da on sa time ni podaštava i marginalizuje veru. On koji je proslavio čovjeka koji i njegovu moć da se uspinje ka Bogu, on je pesnik koji ne postoji izvan te misli. Ako mu to oduzmete, onda ste oduzeli svu snagu. Ali zapravo je tu došlo do jedne inverzije u razumevanju nacionalnog. On koristi tu to religiozno načelo. Nacija, ono o čemu smo malo pre pričali, shvaćena na onaj duhovni hrišćanski način, jeste zapravo jedna duhovna zajednica koja upravo čuva to što mi pripisujemo veri. I ako se to dvoje sada pogleda, onda se vidi da to nacionalno i religiozno, to ta svest pripadanja narodu i svest o nužnosti čovjeka da se penje ka Bogu, da nisu dva paralelna toka, nego da je zapravo jedan koji se može imenovati na dva načina.
Da li, profesore, imate utisak, čitajući recimo Gorski vijenac, da je to delo pisano, odnosno iskazano maltene kao jedna matematički tačno i savršeno izvedena operacija, da ja imam utisak da se to samo talentom i podvižničkim velikim trudom može pisati. Kad, na primjer, kaže: grdne stoke Bog ih posjekao oko šta se imalo poklati. Kažu: i babo, jesi li vještica? Pa vidite, on tu koristi neutrum. Za ljude kaže: oko šta se imalo poklati.
Da.
Neće da ih ni u jedan drugi rod stavi.
Da, da. Pa, kad su
takvih samih jezičkih tih varijacija.
Da, kad posmatramo neke njegove stihove, neka mesta, mi možda možemo da kažemo i tako. Kad se govori o Gospom vijencu kao sklopu, kao njegovoj kompoziciji, onda tu postoje različita gledanja na tu stvar, od tih da je Gorski vijenac ima jednu vrlo labavu kompoziciju koja zapravo i nema ni formu, ni drame, ni epa, nego je nešto između, i da tu u tom formalnom smislu Gorski vijenac samo drži neki pogled na svet, neki doživljaj čovjeka, neka epska filozofija i tradicija, a da nema nekog kompozicijskog načela kojim su ti delovi povezani. Ali postoje i oni koji kažu da je
baš tu kroz to dišu,
da je kroz to načelo, da su svi ti delovi složeni na jedan idealan način, i da su i te digresije kojih je Gorski vijenac pun, da deluju kao nešto neophodno u tom epskom toku.
Možemo li za kraj čuti jednu još vašu pesmu korisnu za naše samoodržanje? I to su reči vladike Njegoša iz pisma Simi Sarajli. Vi ih navodite na kraju jednog vašeg izvrsnog rada. Dakle, korisnu za naše samoodržanje, a da nije izlet pršala na literaturno poprište u slavu tuđinstvu. kako je pisao, znači, Vladika Simi Sarajlije.
Pa imate li vi neku ideju? Koju je to?
Kažite, evo vi, ja sam, moje rekao oko soneta.
Evo, neka to bude jedna pesma o jednom manastiru u mome kraju, u Glamoču, koji je, nažalost, posle ovog posljednjeg rata tužno zapusteo i gde su zapustele i crkve i putevi i drumovi i škole. I ja sam nekoliko godina posle ovog rata otišao prvi put u Glamoč, sratio u manastir Veselinje.
Sa takvim imenom, a u takvom stanju, da, Veselinje.
Veselinje mu je narodno ime i dato je po ktitoru Veselinu Najerloviću, koji je taj manastir napravio tamo 70. godina. To je bila za mene jedna velika radost i jedan veliki bol, kako mi se inače često događa kad doživljavam nešto duboko i intenzivno. Pesma se zove tako, manastir Veselinje. Pa evo, neka ona bude ta pesma koju ću pročitati. Iz pospanih njiva, vrzina i vreža, divljih izdanaka hladnoće i vetra, gdje su vrag i čovjek posadili tikve, a srce ljudsko uhvatila mreža nemira i straha, u vedrine etra uzleteo kamen u sjaj manastira. Iz gladnih godina uzdaha i plača, iz svetlog srca suzice detinje, iz pomora klanja hajdučije drača, javilo se oku zlatno Veselinje, da u odjecima psovki i leleka uhvati klicu molitve i poja, da u toj miloti što dušu obnavlja po Božijem liku zasnuje čoveka na svetom visu slatkog pravoslavlja. Iz vonja trošnih pojata i štala, sinjih oskudica zakržljale zobi, iz prošća kolja pasih preskakala, propevala duša glasom svoje kobi i u red za pričest pred Gospoda stala. Stojim jednog jutra na pragu svetinje, nedjelja je sveta, traje liturgija, crkva prazna, pospani monah, žena u crnini i ja u hladno urastao inje. Oj, davori naše pusto Veselinje.
Profesore Babiću, veliko vam hvala.
Bogu hvala.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.